Kopš krīzes Eiropas ekonomika tā arī nav spējusi uzņemt stabilu attīstības tempu. Un lai gan kopumā Eiropas finanšu sistēmā ir pieejami visai apjomīgi līdzekļi, gan uzņēmēji, gan bankas visai piesardzīgi raugās uz jaunu projektu īstenošanu. Lai pārvarētu šo sastingumu, Eiropas centrālā banka plāno eirozonas valstīs iepludināt papildus naudas līdzekļus. Kā norāda Eiropas centrālās bankas vadītājs Mario Draghi, tas tiks īstenots bankai intensīvi uzpērkot parāda vērtspapīrus.
We will on 9 March 2015
2015. Gada 9. martā mēs otrreizajā tirgū sāksim uzpirkt eiro valūtā nominētās publiskā sektora vērtspapīrus. Tāpat mēs arī turpināsim uzpirkt ar aktīviem sektus vērtspapīrus un nodrošinātas parādzības. Kā jau iepriekš mēs pavēstījām ik mēnesi, publisko un privāto vērtspapīru iegādē mēs izmantosim 16 miljardus eiro.
Will amount to 60 billion.
Pēc Mario Draghi teiktā, kopumā programmu iecerēts turpināt mazliet ilgāk nekā gadu. Tomēr noteicošais apstākļus būs tas, cik ātri programmā izdosies sasniegt iecerētos rādītājus.
They are intended to be carried out until the end of September 2016.
Mēs plānojam tos īstenot līdz 2016. Gada septembrim, bet jebkurā gadījumā tie tiks turpināti līdz laikam, kamēr mēs sasniegsim noturīgu inflāciju mūsu plānotajā līmenī. Tas būtu nedaudz zem, bet tu 2% līmenim vidēji ilgā periodā.
But close to 2% over the medium term.
Jāmin, ka Eiropas centrālās bankas paziņojums jau ir izraisījis gan pozitīvas, gan kritiskas atskaņas. Finanšu tirgos jaunums veicināja vairāku Eiropas valstu parādzīmju likmu krišanos. Tādā veidā nodrošināt šīm valstīm lētākas aizņemšanās iespējas. Vienlaikus, piemēram, no Vācijas ir izskanējušas arī bažas par to, ka valdību vērtspapīru uzpirkšana var tikt vērtēta kā nevēlams valdību tēriņu atbalsts. Centrālā banka gan šos pārmetumus noraida, uzsverot, ka programmas mērķis tomēr ir ekonomikas attīstība kopumā. Eiropas centrālās bankas lēmums arī nav liels pārsteigums. Kā iepriekš norādīja Latvijas bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs, šādi soļi tikuši ieplānoti jau pagājušā gada nogalē.
Ja ar esošajiem monetāriem instrumentiem nebūs pietiekami, lai novērstu risku, kas saistīta ar pārlieku garu zemes inflācijas, perioda eirozonā Eiropas centrālās bankas padome būs gatava papildināt esošo monetārās politikas instrumentu plāstu. Visa Eiropas centrālās bankas pasākuma mērķis ir stimulēt eirozonas inflācijas pakāpenisku stabilizāciju un tuvināšanos vidējā termiņā šiem tad diviem manas nosauktajiem procentiem.
Jāpiebilst, ka papildus šiem lēmumiem Eiropas centrālā banka arī nolēma atstāt nemainīgas bāzes procentu likmes, norādot, ka lielā mērā uz intensīvajiem ekonomikas stimulēšanas pasākumiem iespēju ir atstājusi deflācija pēdējos mēnešos. Decembrī pēc Eurostata aplēsēm gada deflācija sasniedza 0,3%. Un galvenokārt tas ir bijis saistīts ar naftas cenu straujo kritumu kopš pērnā gada vasaras. Gunārs Valdmanis, Latvijas radio.